Tohle je podcast Společně zvládneme víc, podcast o podnikání a o networkingu a mým dnešním hostem je Iva Prokopová. Ivo, dobrý den.
Dobrý den.
Ivo, vaše podnikatelské začátky se datují do doby zhruba, nebo necelých 20 let zpátky, než jsme se vlastně dostali sem na tohle křeslo k tomuhle stolu. Tak kdybyste mi měla stručně popsat, vy se věnujete školení a poradenství, to školení vlastně především ISO, různých norem, tak kdybyste mi měla vůbec říct, jakým způsobem to u vás začalo a kde to začalo?
Tak začalo to po vysoké škole, já jsem Husákovo dítě, takže si užívám ještě ty vzpomínky na tu dobu, takže já byla Jiskra Jasná a Pionýr, takže to všechno ještě si pamatuju. Pak jsem si užila krásné devadesátky, ty jsem prostudovala šťastně v tom svobodném období a potom jsem začala svoji kariéru jako asistentka primátora na Pardubické radnici a tam jsem během roku a půl pochopila, že to není pro mě, že
potřebuji... Co myslíte, politika, že pro vás není?
No, ani ne tak politika, to si jako nemyslím, spíš ta práce, ta svázanost, ty píchačky. Hmm. Takže nějak jsem jako nedokázala pochopit, proč tam mám sedět, když nemám práci, že by bylo lepší a užitečnější dělat něco, co má smysl. Takže mě to vydrželo rok a půl zhruba a pak jsem pochopila, že jsem ideální pro podnikání a začala jsem v roce 2002 podnikat v tom oboru, kterého se drží dodnes. A můj otec nabil dojmu, že bych se měla s vysokou školou živit něčím seriózním a protože ISO tenkrát vstupovalo vlastně do České republiky do firem, které pracovaly pro stát, dělali pro armádu a on ho ve své firmě měl zavedené, tak povídal, je to výborný, hele, každý rok se to opakuje, prostě to jdi dělat. No, tak jsem ho teda poslechla a musím mu dneska poděkovat. Měl pravdu, pořád se to opakuje a ani možná netušil, jak velkou pravdu měl, protože těch norem je pořád čím dál víc a všechny ty certifikace a pravidla, náš průmysl a všechno kolem nás hodně svazují a my těm firmám pomáháme, takže od té doby jsme se jako neuvěřitelně posunuli. Takže před těmi 19 lety jsem začala a dneska těch norem děláme spoustu a mám 8 zaměstnanců.
Takže, jestli to chápu správně, tak to byl tak trochu kalkul jít dělat zrovna tohle, když se to poslouchám správně.
Bylo to jako rozumný, bylo to prostě rozumný, něco, co dávalo smysl, firmám pomáhalo a skutečně to tak funguje a já tomu do dneška prostě věřím a baví mě to.
Jak jste věděla, že vás to bude bavit?
Tak já jsem takový šťastný člověk, že mě baví téměř všechno. Takže jsem to prostě zkusila, ne, mě na tom baví úplně nejvíc ta pestrost. Mm. My nepracujeme pro jednoho klienta, pracujeme prostě pro desítky klientů z různých oborů, průmyslu, farmacie, potravinářství, ten záběr je obrovský, IT firmy a prostě každý den potkáme někoho nového a naučíme se něco nového, takže vlastně každý den je prostě jiný, v tom je to jako báječný. Já jsem si vždycky říkala, že bych právě jako asi nedokázala chodit na to jedno místo pořád do ty jedné firmy. Tohle je moc hezký. Tohle je moc hezký, že každý den je jiný a každý den se něco naučíme.
Vy jste říkala, že jste pochopila, že jste pro podnikání, nebo nějak takhle se to formulovala. Co to konkrétně znamená? Co to znamená, že člověk se teda, že člověk je pro podnikání, jak jste říkala?
No tak já úplně jednoduše říkám, že umí ráno stát z postele sám. To je jako absolutní základ pro podnikání.
Co to znamená, jako, že ho nikdo nevytahuje z té postele?
Ano, že tam není ta povinnost z toho vnějšku, ale že ji máte vnitřně. Že prostě se těšíte na ten den a vstanete z té postele sám a sám si naplánujete ten den a máte tu zodpovědnost. Protože to spoustu lidí nedokáže, proto musí mít ty píchačky, aby vědělo, že v 8 musí být v práci.
Odkud se ta zodpovědnost bere, myslíte?
Já myslím, že to je prostě moje vlastnost.
Že to není nějaká třeba, protože já se chci zeptat i na to, co třeba podle vás je nějaká, řekněme, vlastnost podnikatele, kterou musí mít, aby třeba v tom těch 19 let mohl úspěšně podnikat.
Víru sebe, určitě. Víru v to, že to, co dělá, dává smysl, to je pro mě jako to nejhlubší, pomáhat těm lidem, pomáhat těm zákazníkům, věřit tomu, co dělá. Já jsem mockrát mluvila třeba s lidmi, kteří dělali pro farmacii a odešli z ní jako farmaceutičtí reprezentanti a oni odešli prostě proto, že už tomu nevěřili. Takže nevěřili prostě těm lékům, nevěřili tomu, co dělají, tomu postupu a to je přesně to, ta moje opačná strana mince, že já tomu fakt věřím.
Co bylo pro vás během těch 19 let nejtěžší na tom podnikání?
Nejtěžší byly ty začátky asi, kdy já jsem se v první krizi 2008-2009 rozhodla, že založím školící středisko jako jedno ženská firma. Jsem prostě ve svém naivitě mládí jsem se rozhodla, že založím školící středisko v Pardubicích a naplnila jsem si ten diář, zamluvila jsem si ty termíny těch školení, jo, a teď založila jsem ten web. Vypsala termíny a teď jsem si myslela, že se mi jako budou hlásit ty klienti, ty posluchači, a oni se tak jako úplně nehlásili na ten každý termín, ale ku podivu se to podařilo v těchto těch nejtěžších letech, teď samozřejmě to zní absurdně, ale byla to ta krize, kterou pamatujeme před těmi 20 lety, tak já jsem to školící středisko rozjela. Jsem ho rozjela prostě úplně sama, já jsem tam do té školící místnosti, kterou jsem si pronajímala, nanosila nádobí, příbory, všecko jsem flipchart jsem si roztáhla, nainstalovala dataprojektor a notebook, pak jsem si to celé odškolila, mezi tím jsem nanosila zase v poledne obědy, pak jsem to zase znovu odškolila, protože ty naše kurzy jsou celodenní, jsou dlouhé, pak jsem si to všecko umyla a v 6 hodin jsem si to zbalila do tašek, nanosila do auta a takhle vypadal můj pracovní den. Takže od té doby jsem se posunula, je nás 8, máme spoustu skvělých kolegů v naší firmě, máme asistentku, back office manažerku, mám obchodníka, mám konzultanty. Ale skutečně já jako můžu říct a s nadsázkou jim vždycky říkám, bacha na mě, já všechno, co děláte, tak já už jsem dělala v té firmě, takže vím, jak se to dělá, mám to za sebou. Takže já jsem fakt začínala úplně takhle od píky s těma těžkýma taškama s nádobím, tak to mi úplně nikdo moc nevěří, ale je to tak. No.
No a jak dlouho trvalo, než jste se těch těžkých tašek teda zbavila?
Já myslím, že tak 2-3 roky. A potom jsem měla svého prvního zaměstnance a pak už to šlo jako poměrně rychle. No. Můj první zaměstnanec a můj první kávovar byly asi moje největší milníky.
To jsou teda, dobře řekněme, největší milníky. Když se zastavíme třeba u největších chyb, co byste třeba za těch 20 let zmínila?
Co bych změnila? Já jsem o tom hluboce přemýšlela, co bych změnila, co se jako fakt nepovedlo. Tak mám takovou úsměvnou historku, takovou slepou uličku podnikatelskou, kterou asi každý z podnikatelů zažil. Mě naštěstí stála jenom spoustu času a ne moc peněz. Já jsem dostala takový nápad, já nevím, mohlo být rok 2015 asi, že udělám akademii třetího věku, že budu osvěcovat seniory v IT dovednostech, že to bude skvělý, že já je naučím s těmi tablety a prostě oni se otevřou tomu virtuálnímu světu. Takže jsem to celý vymyslela, měl to marketing, měla jsem lektory skvělý, pronajatý místnosti, protože to muselo být místnosti s počítači, že jo, takže prostě jsem to, jako fakt jsem tomu věnovala asi půl roku života a bylo to úplně skvělý, mělo to vynikající výsledek, přihlásili se dva.
Takže už se jí vyšlo vníveč.
Takže jsem pochopila, že teda zůstanu u firem a budu pracovat dál pro průmysl, že to má jako větší smysl teda. No. Takže akademie třetího věku byla slepá ulička a od té doby už to neskouším.
Bylo těch slepých uliček víc?
Nebylo. Fakt musím říct, že to moje podnikání šlo krok za krokem. My tomu u nás říkáme, my nejsme ani sprinteři, ani maratonci, my jsme takový běžci na střední tratě, takže my se to jako naplánujeme a prostě tu osmistovku vždycky pěkně uběhneme.
Co se týče třeba těch krizí, my už jsme se tady vlastně o tom chvíli bavili, tím, že už jste v tom podnikání nějaký čas, tak si je samozřejmě pamatujete, nejenom tu dnešní aktuální, ve který se teď teda nacházíme. Mají třeba podobný průběh, nebo jak vy se vůbec na krizi z podnikatelského hlediska díváte?
Já určitě jako na příležitost. Jednoznačně na příležitost. Všichni jsme v tom stejně a vyhrajou ty, kteří se k tomu postaví čelem. Já můžu říct, že v téhle druhé krizi, já si to pamatuju přesně 12. března nešly děti do školy a začal ten dlouhatánský lockdown a já jsem 13. března svolala poradu online, samozřejmě už tenkrát, a my jsme prostě toho 13. března 2020 udělali koncepci, koukli jsme se z okna, řekli jsme dobrý, budeme zavřený, prostě školení, že byly zakázaný, takže co s tím jako budeme dělat. Já musím říct, že do té doby my jsme 90% svého biznisu dělali skutečně naživo. My jsme ke klientům jezdili, oni nás chtěli vidět, takže my jsme konzultovali, dělali audity, všechno naživo. Naživo jsme školili a najednou se to ze dne na den zavřelo a my jsme říkali, no tak co s tím budeme dělat, oni přece se k tomu taky budou muset nějak postavit ty klienti, oni nás potřebujou, my potřebujeme je, a takže pojďme do onlineu a pojďme to prostě zkusit. A my jsme skutečně toho 13. března vymysleli, jak to budeme dělat. A ono to neuvěřitelným způsobem fungovalo. Byli jsme první firma, která začala školit online v tom našem oboru. My jsme prostě v březnu to vymysleli a v dubnu jsme měli svoje první online kurzy a máme do dneška, žijeme z toho do dneška samozřejmě, protože ta doba se zase vrátila lockdownová a nám se prostě podařilo ten biznis zase z 90% přenést do toho onlineu a měli jsme v roce 2020 nárůst 10% obratu, takže my jsme ani jako nešli dolů.
Čím si to vysvětlujete, že se to třeba povedlo, ten přerod teda v online školení nebo v online firmu?
Naše odvaha a můj skvělý tým.
Co konkrétně to ale znamená? Protože tohle určitě řeší spousta lidí, kdy se ten biznis nějakým způsobem zastavil a oni to teď musí překlopit a musí proto něco reálně udělat. Co jsou ty kroky, když teda ten výsledek je ten, řekněme, nějaký onlineový systém, teda, který funguje, tak co jsou ty kroky, které k němu vedou?
My jsme si sepsali naše služby a řekli jsme, jak je budeme dělat. Takže řekli jsme si, že školení, našli jsme platformu, my teda používáme Zoom, jsme s ním nesmírně spokojeni. Přešli jsme prostě na Zoom, vymysleli jsme, no tak co on potřebuje. On potřebuje ty materiály školící, ty mu pošleme poštou, takže posíláme poštou školící materiály, tam dostane to, co by dostal reálně na tom školení, aby jsme jim snížili míru stresu, protože ta klientela naše, ti pracovníci z těch výrobních podniků, musím říct, že to bylo jedno z mých velkých zklamání vlastně v té pandemii, jak je náš průmysl totálně nepřipravený na tu IT revoluci, ale zlepšilo se to, jo, je třeba říct, že za 10 měsíců se výrazně posunuli, ale my jsme opravdu pracovali s lidmi, kteří nebyli na telekonference vůbec zvyklí, takže my jsme museli hodně pracovat s tím klientem, ujistit ho, že to nebude problém, že to zvládnou. My jsme ty školení dělali tak, že tu přípravu, aby on se na ten Zoom připojil, jsme s ním dělali 2 dny předem, aby si to vyzkoušel. Takže my jsme šli skutečně velmi pro klientskou cestou. Vstoupili jsme do toho našeho klienta, toho 50-letého manažera kvality, který sedí někde prostě v Nové Pace ve fabrice, která je 100 let stará a chudák má nějaký stolní počítač, takže šli jsme touhletou cestou, aby to pro ně bylo prostě příjemné, aby oni se necítili ve stresu a šli jsme jim prostě hodně naproti. Třeba to posílání těch skript v té papírové podobě v době home officeu mělo obrovský význam, že spousta rodin nemá doma tiskárnu dneska už asi, jo, teda už to všichni pochopili, ale tenkrát neměli. Takže my jsme skutečně přemýšleli, co on potřebuje k tomu, aby my jsme ho mohli proškolit na dálku. A touhle cestou jsme šli. Úplně stejně jsme šli přes ty konzultace. Prostě jde to dělat, ta konzultace na dálku. No ono se nakonec ukázalo, že jo, my jsme začali auditovat na dálku. My streamujeme výrobu, prostě manažer kvality chodí s mobilním telefonem a streamuje výrobu a my ji auditujeme. Takže jsme byli takový průkopníci že to jde dělat. Vystoupit z krabice. Já tomu říkám, pojďme vystoupit z krabice. Jako prostě ta doba taková je, není to příjemný. Všichni víme, že bychom tam rádi jeli, ale na druhou stranu prostě pojďme hledat cestu, jak to jde. A ukázalo se, že přes ty notebooky, telefony a streamování a focení dokumentů, že vlastně to jde.
Takže byste museli vlastně proškolit lidi, jak to udělat, aby se mohli školit.
Tak, ano, ano. My jsme dělali tu osvětu, jak jim vlastně to umožnit, aby se na ten online mohli připojit a aby to zvládli. Hmm. A dneska musím říct, že po tom roce to vlastně už nikomu nepřipadá vůbec jako zvláštní a už se nám hlásí úplně normálně. Ale na tom začátku to bylo velmi tvrdý a měli jsme skutečně spoustu odolávačů, který furt jako v dubnu. No tak ne, my počkáme do května, až to bude otevřený. My počkáme do června. Jako opravdu bylo pár takových, kteří odolali a dočkali se potom, že jo, pak bylo chvíli otevřeno v září, takže ty se dočkali. Ale dneska prostě už to všem přijde úplně normální. Ale ten začátek byl jako opravdu, říkali jsme si, jo, budou se hlásit, nebudou, budou to chtít dělat online, jo. Bylo to hrozně těžký a pak se to zlomilo, pak jako já jsem jako v tomhle byla ten vizionář a říkala jsem tomu svýmu týmu, jsem říkala, nebojte, jako ta doba, prostě to nepůjde rychle, prostě bude to chvíli trvat, prostě chvíli tady s náma koronavirus bude a ty firmy se budou muset přizpůsobit, takže to, že vlastně my jsme naráželi na to, že tady se nic nedělalo od března do června, víceméně firmy spaly a čekali, co se stane a ukázalo se, že se nestalo nic a že jsme v tom zpátky, takže v tom mi doba dala za pravdu a my jsme byli s stoprocentně připravený v okamžiku, kdy ty klienti na to byli ochotní reagovat.
Hmm. Tady se ještě samozřejmě nabízí otázka toho, jak moc ty firmy musí vlastně to online školení nakupovat, protože ty ISO normy jsou vlastně něco, co třeba pokud jsou v tom průmyslu, pokud jsou to ty firmy, které to potřebují, tak to prostě musí mít, jinými slovy.
Ano,
hraje tam roli i tohle, že třeba jinak by se to odpustili, jinými slovy.
Když... Ano, určitě. Byla by tam odložená poptávka, což třeba je obrovský problém školení soft skills, což my neděláme. My se vyloženě věnujeme hard skills a v tom je obrovská naše výhoda konkurenční, protože oni to potřebují. To je jako řidičák. Propadne vám řidičák a vy budete tu autoškolu schánět. Vy to nemůžete odložit. Takže to je hodně podobný náš případ. Oni prostě samozřejmě to o toho půl roku odložili, ale najednou se letos ukázalo, že už to není kam odkládat. Jo? Takže oni nás potřebují. To jako jo, my jsme jim tu cestu prostě umožnili.
Co se týče třeba nějakých výzev, které vás teď čekají, co je nějaká nejaktuálnější, řekněme?
Nejaktuálnější výzva, já se tím zabývám už hodně dlouho, tou výzvou, jak ten náš biznis zautomatizovat ve smyslu, ta naše práce je o tom, že tam je ta stoprocentní nasazení toho konzultanta, toho auditora nebo toho lektora, takže u nás se rovná rovnice. Vyděláváš, musíš tam být. Takže my nemáme zatím žádný produkt, který bychom nemuseli být, nějaké online kurzy nebo prostě nějaký takovýhle právě produkt, který jednou vymyslíte a pak už ho recyklujete a prodáváte. Takže tím my už se zabýváme hodně dlouho. Vymysleli jsme software pro, říkáme mu chytrá recepce, je to software v cloudu na recepce, který registruje návštěvy a proškoluje je z rizik BOZP. Takže to je taková ta cesta, že vrhli jsme se teda vlastně i do IT podnikání a našli jsme tuto díru na trhu. Je to taková mikro aplikace, kterou se nikdo nechce z těch velkých hráčů zabývat a jdeme touhle cestou. Takže naše velká výzva je teď najít něco, co bude ty peníze vydělávat, aniž bychom u toho museli být.
Je ten váš obor konzervativní?
Klienti jsou velmi konzervativní, ano.
Jak se tomu člověk přizpůsobí teď třeba v době, kdy naopak ta automatizace a digitalizace vlastně jde kupředu a jde hodně kupředu?
No, ty klienti nakonec na to přistoupili,
pochopili,
oni prostě přesně tu komunikaci se svými zákazníky, se svými matkami v korporátech, oni najednou prostě museli, najednou nakoupili ty notebooky těm manažerům v těch výrobních firmách a museli se tomu přizpůsobit.
Když se podíváte třeba, řekněme, do budoucna a teď tam vidíte nějakým způsobem, jak se to třeba bude vyvíjet dál, to podnikání vaše, co jsou nějaký milníky, který byste teď chtěla třeba dosáhnout ještě?
No, najít jednoznačně tu věc, která bude vydělávat sama ten projekt.
Takže nějakou automatizaci teda u vás?
Určitě.
Co se proto konkrétně třeba teď dělá?
Konkrétně se proto dělá, že jsme teď s naší chytrou recepcí vstoupili v partnerství ještě s další platformou, která sdružuje právě takovéhle mikroaplikace. Takže máme nové partnerství, už to rozvíjíme asi 3/4 roku a oni mají poměrně velké portfolio klientů, asi 150 klientů, pro které by ta naše aplikace byla vhodná. Takže to je jedna z těch věcí. No a pak máme takový trošku letos další cíl vymyslet právě něco do toho online světa, kdy ti naši klienti nemůžou jezdit a potřebují si ty normy nastavit rychle a sami. Takže vymýšlíme, říkáme tomu projekt krabice, vymýšlíme krabicový software, kterým dáme jako cestu, jak si to, tu normu zavést sami pro ty šikovnější.
Vidíte třeba v tomhle nějakou, řekněme, budoucnost, teda, že se to ty klienti budou dělat sami a to je třeba ta automatizace, o který se tady bavíme?
Vidím, určitě. My samozřejmě máme různé segmenty těch klientů a jsou klienti, kteří si to zaplatí na klíč, ty my milujeme samozřejmě, oni na to mají hodně peněz, my se jim hodně věnujeme, to je nádhera, ale samozřejmě potom je segment, který prostě tomu nevěnuje tolik péče, ať už z důvodu top managementu nebo z důvodu, že skutečně se jedná prostě o průmysl, kde tolik peněz není a pro ty je právě určen tenhle ten produkt. Takže jdeme do nějaké strukturalizace vlastně těch našich produktů od nějakého smart řešení až prostě po enterprise.
Když se podíváte třeba teď úplně na závěr, na to, co by měl podle vás ten podnikatel mít, který třeba začíná nebo se nějakým způsobem taky chce dostat do onlineu a chce to automatizovat, tak jak se o tom tady teď bavíme, tak co byste mu poradila?
Sednout si na židli toho klienta. Vždycky se podívat, to říkají všichni marketéři, to už mě učí 20 let, představit si ho. Představit si toho svého klienta, co on potřebuje a na něj to šít, jo. Protože to, co kolikrát, a s tím jsem setkávám pořád, že vlastně to, co se líbí mně, že mně přijde jako geniální nápad, vůbec nemusí být geniální nápad pro toho klienta. Takže opravdu jako virtuálně si přesednout na tu židli toho svého klienta, představit si ho v těch reálných podmínkách, co on potřebuje, a to je ta cesta. A na něj to stavět. Stavět to jeho očima, ne svýma.
Takže myslíte, že tady chybí nějaká empatie vůči vlastním klientům?
Určitě, určitě. Pro klientský přístup, vidět toho svého klienta, vcítit se do něj, to učí všechny učebnice marketingu, ale mnohem hůř se to dělá.
Iva Prokopová, děkuji za rozhovor.
Děkuji taky, moc mě těšilo.
Pokud se chcete tohoto podcastu taky účastnit, můžete. Jděte na web businessfriends.cz pro další informace. Nové díly podcastu Společně zvládneme víc hledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte ho a o nové díly už nepřijdete. Budu se na vás těšit zase příště. Naschledanou.